Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Чехія, як член Європейського Союзу, не може самостійно вирішувати питання про безкоштовні візи для українців, заявив президент цієї країни Вацлав Клаус після зустрічі з українським президентом Віктором Ющенком, який перебуває в Чехії з дводенним державним візитом. Президент України, торкаючись програми Східного партнерства, саміт ЄС з цього приводу відбудеться в травні в Празі, заявив, що ця програма не може бути альтернативою ЄС.
Ми не хочемо, щоб діалог інтегрування в даному випадку України був замінений іншою формулою, яка не ставить за мету українське членство в майбутньому в Європейському Союзі.
Завтра глава української держави відкриє пам'ятник Тарасові Шевченку в Празі. Москва відкладає міжурядові консультації з Києвом у зв'язку з ухваленням меморандуму між Україною і Європейським Союзом про модернізацію газотранспортної системи України. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради безпеки Росії за домовленістю між президентом і головою уряду Росії. Тим часом прем'єр Юлія Тимошенко не бачить перешкод для поглиблення співробітництва з Росією саме в модернізації української газотранспортної системи. І подробиці про це слухайте у «Свободі» сьогодні за пару хвилин. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відбула з робочим візитом до Японії. Перед цим вона заявила, що Україна розглядає Японію як ключового інвестора проекту з модернізації газотранспортної системи України. Київський мер презентував свою книгу «Як стати мільйонером». Як зазначив сам автор Леонід Черновецький, книга узагальнює його 15-річний досвід успішної роботи в бізнесі, в тому числі й такий досвід.
Я рассказываю о том, что без взяток, к сожалению, на теренах моей родной нынки Украины, а я украинец, прожить никакому бизнесмену невозможно. С этим я борюсь в мэрии, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы вся Украина следовала моему примеру.
Леонід Черновецький. Опозиційні партії в парламенті Грузії вимагають проведення відкритого розслідування обставин затримання активістів-опозиціонерів. Сьогодні минає 10 років від початку воєнної кампанії НАТО проти тодішнього керівництва тодішньої Югославії через його дії проти албанців Косова. Австрійська прокуратура повідомила, що одного з двох підозрюваних у вбивстві чеченського опозиціонера екстрадували з Польщі і доправили в Австрію. Робітнича партія Курдистану відкинула заклик президента Іраку до припинення бойових дій проти Туреччини. Сполучені Штати вживатимуть додаткових заходів для охорони свого кордону з Мексикою. Про це заявила в Білому домі міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Джанет Наполітано. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях радіо «Свобода». За півгодини слухайте повний випуск. З вами був Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 24 березня, «Свобода» сьогодні починає вечірній ефір Радіо Свобода. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі сьогодні нові, знакові призначення у секретаріаті президента. Як експерти бачать їх?
Секретаріат президента безпосередньо починає готуватися до президентських виборів, а також, думаю, і до зміни виборчого законодавства.
Чехія не може встановлювати окремий візовий режим для України, пообіцяв Вікторові Ющенкові у Празі чеський президент Клаус.
Česká republika v tomto smyslu je součástí Evropské unie a žádnou autonomní politiku vízovou mít nemůže.
Росія категорично невдоволена українсько-європейським договором з ГТС. Що далі?
З нами цей вопрос ніхто не обсуждав.
Не програла Росія, не програла Європа. Україна просто захистила свої національні інтереси.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, принаймні гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в країні папа.
Це «Свобода сьогодні». Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У секретаріаті президента готується до виборів. Про це, на думку експертів, свідчать і нові призначення. Заступником голови секретаріату та представником президента у парламенті призначили Ігоря Попова, який до цього часу очолював громадську організацію Комітет виборців України, що стежила за дотриманням законодавства під час виборів, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Оглядачі зазначають, що призначення Ігоря Попова на посаду в секретаріаті президента відбулося невдовзі після того, як на дострокових виборах до Тернопільської обласної ради друге місце зайняла партія «Єдиний центр». Ініціатором створення та неформальним лідером «Єдиного центру» називають голову секретаріату президента Віктора Балогу. Комітет виборців, який наполягав на проведенні перевиборів на Тернопільщині, визнав, що вони відбулися без суттєвих порушень. Натомість голова Верховної ради Володимир Литвин заявив, що фальсифікації на тернопільських перевиборах були у межах 20%. У комітеті виборців вважають таке звинувачення перебільшеним, а головне – голослівним, каже речник комітету виборців Олександр Черненко.
Закиди Литвина про те, що були фальсифікації на рівні 20%, ми б сприйняли, якби Литвин, чиї члени комісії були на дільницях, чиї спостерігачі були на дільницях, конкретно назвав факти, номера дільниць і так далі. Тут поки що розмови. Дійсно, є чутки про спроби підкупу з боку партії регіонів, але знову ж за руку ніхто впійманий не був. Що стосується результату єдиного центру, то очевидно була мобілізація чиновників.
Політичні опоненти Балоги вважають, що таким чином він віддячив голові комітету виборців Ігорю Попову, каже один з лідерів Народної самооборони, народний депутат Геннадій Москаль.
Це плата за вибори до Тернопільської обласної ради за ті 14,5%, що якоби, дякуючи комітету виборців, набрав ЄП. І комітет виборців сказав, що таких чесних і прозорих виборів він ще не бачив.
На думку депутата Москаля, комітет виборців мав би саме розпуститися, адже відтепер він не зможе бути неупередженим спостерігачем. Натомість речник комітету Олександр Черненко так не вважає.
Організація залишається. Організація – це не лише Ігор Попов, це 130 районних осередків, це 27 регіональних відділень, це кілька тисяч активістів. Ігор склав повноваження голови правління.
Коментуючи призначення, політологи здебільшого схиляються до думки, що це не стільки плата, скільки підготовка секретаріату президента до майбутніх виборів, насамперед президентських, каже політолог Володимир Фесенко.
Оце призначення є знаковим. Ігор Попов є знаним фахівцем і з питань виборчого законодавства, і в питаннях виборчих технологій, виборчого процесу взагалі. І тому його призначення, на мій погляд, означає, що секретаріат президента безпосередньо починає готуватися до президентських виборів, а також, думаю, і до зміни виборчого законодавства.
На думку експерта, наразі важко сказати, якою саме буде роль секретаріату президента у виборчих перегонах. Або роль передвиборчого штабу, або роль гравця, що опосередковано впливатиме на процес та результат. Це стане відомо тоді, коли Віктор Ющенко визначиться, чи балотуватиметься він у друге. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А Віктор Ющенко сьогодні вперше приїхав до Чеської Республіки з державним візитом як президент України. У бурхливий момент для чеської політики. В парламенті вирішують тут долю уряду Мірика Тополяника. Чехія, яка нині головує в Євросоюзі, обіцяє і далі підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Але з конкретними побажаннями українських лідерів не все так просто. Мар'яна Драч знає подробиці.
Напередодні візиту Віктора Ющенка до Праги на Банковій називали важливим завданням президента домогтися, щоб Чехія підтримала лібералізацію візового режиму з Україною і в найближчій перспективі скасувала оплату за візи. Але президент Чехії Вацлав Клаус дав зрозуміти, що Чехія буде діяти спільно з іншими державами ЄС.
Чеська Республіка в тому смислу є сучасною Європейської Унії.
Чехія є невід'ємною складовою частиною Європейського Союзу і не може мати окремої візової політики. Ми дуже цінуємо велику кількість українців, які живуть і працюють в нашій країні, і я вірю, що візова політика не є гальмом у цьому питанні.
Нині бриздов в тих товіцях.
Заявив Вацлав Клаус на спільній прес-конференції з українським лідером. На початку травня у Празі має відбутися саміт Євросоюзу, де мають офіційно започаткувати програму Східного партнерства, в якій візьме участь Україна та ще п'ятеро сусідів ЄС. Віктор Ющенко вважає, що ця ініціатива не є зайвою, але водночас каже, що для України східне партнерство не може бути альтернативою повноправній участі у Євросоюзі.
Ми не хочемо, щоб діалог інтегрування в даному випадку України був замінений іншою формулою, яка не ставить за мету українське членство в майбутньому в Європейському Союзі.
А чеських журналістів у першу чергу цікавило, що Україна робить для того, щоб газова криза, яка розгорілася між Києвом та Москвою на початку року, не повторилася знову. Віктор Ющенко розповів про підсумки конференції з модернізації української газотранспортної системи, що відбулася в Брюсселі напередодні, але не згадував про останні різкі заяви Росії, яка назвала спільний газовий план України ЄС непрофесійним. На спільній зустрічі президентів України та Чехії також йшла мова про двосторонні контакти між державами. Вацлав Клаус відзначив, що тут справи йдуть добре. І за останні 10 років чеський експорт до України збільшився також у 10-ро. Віктор Ющенко зі свого боку похвалився, що минулого року й український експорт до Чехії зріс майже на 60%. Візит президента України до Чехії продовжиться завтра. Віктор Ющенко має відкрити пам'ятник Тарасові Шевченку у чеській столиці та зустрітися з представниками української діаспори. Мар'яна Андреч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода» сьогодні про гарячі події дня, що минає. І однією з таких подій є те, що Росія вирішила відкласти міждержавні консультації з Україною через те, що вчора в Брюсселі підписали угоду між Україною та ЄС про спільну модернізацію української газотранспортної системи. Сьогодні на засіданні Ради безпеки Російської Федерації в Сочі президент Росії Дмитро Медведєв повідомив.
У нас на следующей неделе запланированы.
Наступного тижня у нас заплановані міждержавні консультації на рівні голів урядів наших країн для того, щоб нам визначитися з тим, які будуть наслідки ухвалення цієї декларації. Я пропоную подумати про те, що можливо нам варто перенести ці консультації на якийсь термін, щоб розібратися в тих рішеннях, які були ухвалені.
Так повідомив російський президент. А прем'єр-міністр Володимир Путін, який був теж присутній на засіданні в Сочі, наголосив.
Для того, чтобы наши межправительственные консультации были продуктивными, нужно предварительно прояснить все эти вопросы.
Зараз на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з яким ми обговоримо ситуацію, що склалася. Віталію, чому Росія так роздратовано вже другий день поспіль реагує на цю декларацію, підписану в Брюсселі?
Ця реакція Росії пов'язана з багатьма обставинами, і треба усвідомлювати, що ці обставини не тільки економічного, але й насамперед політичного характеру. В Кремлі і в Білому домі вважали, що домовилися із українським прем'єр-міністром Юлією Тимошенко щодо спільної стратегії по розвитку українсько-російського енергетичного співробітництва. Це треба усвідомлювати. Однак, очевидно, що у пані Тимошенко і у пана Путіна були різні уявлення про те, яким має бути таке співробітництво. І в російському варіанті ситуація навколо української газотранспортної системи завжди мала узгоджуватися з намірами Москви, як країни, яка постачає газ і до України, і до Європи. В українському ж уявленні ремонт газотранспортної системи України, яка знаходиться на українській території, ніяк не відноситься до Росії, є суверенним правом України, і вона може шукати собі інвесторів так, як їй вигідно, і знаходити для цього необхідні кошти як в Росії, так і в Європейському Союзі. І ось це непорозуміння підходів і стало результатом для знервованої реакції російської делегації під час брюссельської конференції, потім для жорстких заяв Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І фактично до певного замороження російсько-українських урядових контактів.
От, власне, Віталію, ви говорите про замороження російсько-українських урядових контактів. Про це і йдеться. Наступного тижня Юлія Тимошенко мала зустрітися зі своїм російським колегою. Тепер ці консультації переносяться на якийсь термін. В цій ситуації що склалася? Якою є перспектива виконання спільних російсько-українських газових угод, які були підписані раніше?
Ось саме зараз ми подивимося, як вони будуть виконуватися, чи не зміниться несподівано квартальна ціна російського газу для України, чи не почнеться знову обмін звинуваченнями. Треба відразу сказати, що навряд чи це призведе до якоїсь серйозної конфронтації, тому що зараз вже закінчується паливний сезон. Україні не потрібно стільки газу, скільки вона навіть збиралася закуповувати у Росії. В самій Росії зменшується споживання газу, таким чином його потрібно кудись продавати і в Україну, і в країни Європи. Однак в будь-якому разі ми можемо дочекатися досить загостреної риторики в російсько-українському енергетичному співробітництві, і ця риторика може позначитися вже на новій кризі, на кризі зими 2009-2010 років.
Тобто ви припускаєте, що ця риторика протриває так довго?
Я можу собі уявити, що вона може припинитися в літній період, однак ніяких остаточних домовленостей досягнуто не буде з приводу тих чи інших російських претензій. І потім ці претензії знову будуть пред'явлені тоді, коли Україна і європейські країни будуть потребувати пального.
Це був Віталій Портнико, московський політичний оглядач Радіо Свобода. Ми говорили про реакцію Росії на домовленості України з Євросоюзом щодо модернізації газотранспортної системи. А чому Росія не вдоволена намірами Євросоюзу модернізувати українську газотранспортну систему? Ми запитали і перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Тому що хоче дивити, маєш речах, дивися. Буде возня велика така, довга з цим питанням. І тим треба.
Росія хоче Україну просто під себе, так як раніше було. Україна працювала як на Росії. І впливати на всі відносини і процеси.
Вона сама, напевно, хотіла туди влізти. Ну, як фінансово, так і прихопити її, в свої власні руки взяти. Не йти на поступки Росії просто-напросто. Зберігати газотранспортну систему в своїх руках. Залучати міжнародні кредити для реконструкції і все.
Я вважаю, що в цій ситуації Росія якби хазяйна. Її товар, тобто вона і встановлює правила. А нам уже потрібно шукати якісь моменти, де звідти з неї. Я вважаю, що все-таки вирішальне слово за Росію, тому що те, що потрібно нам і Європі, саме знаходиться в неї.
Тут йде така політика, як шантаж Росії газом всієї Європи і України.
Це були думки перехожих Києва, а ось і кілька офіційних реакцій з України на цю ж тему. Богдан Соколовський, уповноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки, так прокоментував сьогодні те, що відбувається.
Якщо ж мова йде про інші наміри, які раніше декларувалися російською стороною, про те, що перед умовою участі їхньої модернізації чи будь-яких інших роботах української ГТС є майбутнє набуття власності, принаймні частини ГТС, то просто нам такі умови менш вигідні, ніж ті, що пропонує європейська сторона.
А ось думка прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яку вона висловила сьогодні ж у Києві.
Не програла Росія, не програла Європа. Україна просто захистила свої національні інтереси достойно і чітко.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Миколаївські суднобудівельники борються за зарплатню. Чи навмисно завод доводять до банкрутства, аби потім продати його за безцінь?
6 місяців гроші не отримуємо, вже пішов 7-й місяць. А ми сидимо вдома, і неізвісно, нам заплатять чи не заплатять.
13-річну школярку у Львові виключили з гімназії через алкогольне сп'яніння. Гарячий привід поговорити про дитячий алкоголізм.
При розмові стало відомо, що дитина придбала, наприклад, там вино в такому-то магазині. Якщо батьки звертаються з такою з'явою, звичайно, ми реагуємо.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» і ще одна в нас міжнародна тема. За тиждень перед планованими грузинською опозицією масовими демонстраціями проти президента Міхеїла Саакашвілі влада заарештувала кількох активістів опозиції після нібито їхньої спроби закупити автоматичну зброю. Опозиція обвинувачує владу у провокаціях, а подробиці знає Василь Зілгалов.
За останньою інформацією, поліція Грузії заарештувала 12 членів партії «Демократичний рух Єдина Грузія», яку очолює колишній спікер парламенту і колишній соратник президента Саакашвілі Ніно Бурджанадзе. Міністерство внутрішніх справ Грузії продемонструвало відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких, за твердженнями представників МВС, зафіксовані факти придбання зброї активістами партії, очолюваної Ніно Бурджанадзе. Представник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі сказав радіо «Свобода» з цього приводу.
Це є незаконна спроба заволодіти зброєю. Це дуже тривожний знак. Вони особливо цікавилися атакувальною зброєю типу скороченого варіанту автомата Калашнікова АКСУ. Слідство щодо цього триває. Ми знаємо, що зброя була куплена. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб довідатися, для чого вона призначалася.
Ніно Бурджанадзе у розмові з журналістами назвала частину з цих арештів кампанією терору проти її партії. Вона також наголосила.
Коментуючи це не як політичний діяч, а правник, я можу сказати, що жодний суд не взяв би ці кадри з телебачення як достатні свідчення тверджень поліції. Ми знаємо дуже добре, як такі відеосюжети можуть бути підготовлені.
На грузинському телебаченні показали 7 сюжетів, на яких невідомі чоловіки намагаються купувати зброю. На одному з них чоловік хоче купити 3 російських автоматичних пістолети системи Стєчкіна. Серед заарештованих активістів партії Ніно Бурджанадзе – один водій її чоловіка Бадрі Біцадзе і кілька друзів її сина, а також члени партії Заджарії. Сам Біцадзе повідомив журналістам, що президент Саакашвілі, як сказав йому міністр внутрішніх справ, вимагає його арешту, якщо Біцадзе не залишить негайно території Грузії. Біцадзе також заявив, що не збирається виїздити за межі країни. Частина лідерів опозиційних партій засудила арешти активістів Єдиної Грузії як провокацію. Хоча найпопулярніший опозиціонер Іраклі Алсанія, колишній посол Грузії в ООН, відмовився від коментарів. Тиск опозиції на Саакашвілі посилився після вторгнення російських військ до Грузії, а днями представники силових структур Грузії заявили в парламенті, що Росія намагається, цитую, усунути нинішню владу в Тбілісі шляхом організації внутрішнього безладу та дестабілізації ситуації в країні. Кінець цитати. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
І знову ми повертаємося до України. Кабінет міністрів виділив 6 мільйонів гривень для підтримки державного Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара. До цього урядовців спонукали тривалі акції протесту робітників, які вже 8-й місяць живуть без зарплатні. Щоправда, грошей на заводі досі не бачили. Профспілкові лідери кажуть, що ледве стримують людей, які вже готові витягти з кабінетів керівників заводу і викинути їх у море. Послухаймо репортаж Євгена Солонини.
Миколаївські суднобудівельники більше 200 років спускались із стапелів кораблі, які нині ходять в усіх океанах світу. Завод пережив кілька воєн та революцій, і ніколи в нього не було відбою від замовників. А зараз більшість його цехів не працюють через відсутність обігових коштів. Робітники отримують по 140 гривень на місяць.
6 місяців гроші не получаємо, вже пішов 7 місяців. А ми сидимо вдома, і неізвісно, нам заплатять чи не заплатять.
Адміністрація заводу не приймає ніяких дій для того, щоб знайти якусь роботу. Як би люди без роботи. Всім треба як-то кормити сім'ї, обезпечувати.
Робітники готові боротися до останнього, говорить профспілковий лідер Миколаївського суднобудівного заводу Ігор Бойко.
Якщо не виплатять зарплатню, хоча б до 1 квітня, я не зможу втримати людей, аби вони не зайняли кабінети наших, так би мовити, світлих директорів.
На сьогодні Миколаївський суднобудівний – державне підприємство, включене до списку об'єктів, які не підлягають приватизації. Але, за словами Ігоря Бойка, його навмисно доводять до банкрутства, аби потім продати за безцінь. Суднобудівна галузь України мала найменше постраждати від кризи і стимулювати розвиток інших галузей економіки. Навіть у нинішніх умовах у Миколаївського суднобудівного безліч потенційних замовників. Завод не може нормально працювати лише через нездарне керівництво, говорить голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук.
Керівництво довів до того, що завод на межі руйнування, люди не отримують заробітну плату, всі замовлення, які мав завод і отримував прибутки, замість цього завод терпить збитки, тому що і місцева влада, і дирекція заводу, і Мінпрополітики просто ініціювали процеси по ліквідації цього заводу.
Миколаївський завод імені 61 комунара знищує повна відсутність державної політики щодо суднобудування, говорить заступник директора підприємства Олександр Аптекар.
Немає концепції суднобудування.
планування. Ніхто не знає, які кораблі будувати, торговельні, військові, які ремонтувати. Були в нас домовленості, зокрема з російським бізнесменом Вадимом Новинським, який вкладав кошти у наше підприємство. Він не знав, що в Україні часто змінюються уряди, і проколовся. Прийшла Юлія Володимирівна і скасувала всі домовленості.
Яка доля чекає на флагмана українського суднобудування? 23 березня уряд ухвалив рішення надати підприємству 6 мільйонів гривень. За інформацією з офіційного сайту Міністерства промислової політики, посиланням на очільника відомства Володимира Новицького, ці кошти підуть на добудову ракетного крейсера «Україна» і лише частково на ліквідацію заборгованості із виплати заробітної платні робітникам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Миколаїв, Київ.
І ще поговоримо у нашій програмі про здоров'я. Україна, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, посідає одне з перших місць у світі щодо процвітання дитячого алкоголізму. Наступна історія від Галини Терещук зі Львова, де неповнолітні можуть придбати алкоголь у будь-якому кіоску чи крамниці.
Минулого тижня 13-річна учениця однієї з престижних львівських гімназій, з етичних міркувань не називає прізвища, оскільки не було першого уроку в крамниці неподалік навчального закладу, купила пиво і вино. Випивши, дівчинка повернулася у клас, де їй стало зле. Директор вигнав ученицю з гімназії. Наступного дня у тому ж торговельному закладі двом уже навмисно підісланим неповнолітнім хлопчакам продали вино, дві склянки і розкрукували пляшки. Факт з ініціативи мерії відзняли на відеокамеру. Представники управління у справах споживачів санепідемстанції, прокуратури, правоохоронних органів, податкової, які були запрошені на нараду до міського голови, усі знайшли причини, щоб не закрити торговельний заклад. Найбільше покарання для продавця – мінімальний штраф.
Коли дитина в 10, 12, 13 років інтенсивно росте, потребує багато енергії, клітини головного мозку є надзвичайно чутливі до будь-якого токсичного впливу. І коли ці клітини, розвиваючись, отримують будь-яку дозу токсичного впливу, вони без сумніву назавжди залишаються пошкодженими.
Каже психолог Олег Березюк. Мар'яна Мандрик, начальник кримінальної міліції у справах дітей, зазначила.
При розмові стало відомо, що дитина придбала, наприклад, там вино в такому-то магазині. Якщо батьки звертаються з такою з'явою, звичайно, ми реагуємо. Жодного такого випадку не було.
Охоронні органи, зафіксувавши подібний факт, інформують про це управління у справах споживачів. А далі закручується бюрократична машина. Вислід ніхто не покараний.
Верховна Рада зробила все можливе, щоб продаж алкоголю, продаж тютюну, гральний бізнес став системним і плановим на території нашої держави. Ті політичні сили, які є присутні сьогодні в парламенті, мають прямий дохід від цього бізнесу.
Зазначив мер Львова Андрій Садовий. Міська влада закликає громадськість не залишатися байдужими до фактів продажу алкоголю неповнолітнім. Прізвища порушників обіцяють оприлюднювати. Але у Львові навіть у хлібних крамницях відкрили алкогольні відділи. І все це законно, бо в Україні досі не ухвалений закон про те, що алкогольні напої можуть продаватися лише в спеціалізованих крамницях, як це є у всьому цивілізованому світі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна сумна статистика. Україна посідає друге місце після Росії серед країн Європи за кількістю хворих на туберкульоз. Так стверджують фтизіатри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна увійшла у п'ятірку держав, де зафіксували одну з найвищих захворюваностей на мультирезистентну форму сухот, тобто стійку до стандартних ліків. Чому Україна тримає високі показники за темпами поширення хвороби? Скільки коштів виділяють держава і куди вони йдуть? Про це сьогодні в Міжнародний день протидії туберкульозу. Надія Шерстюк.
З середини 90-х років, з часу поширення епідемії туберкульозу в Україні, держава не мала системного підходу до лікування хворих. Не проводилися масові закупки препаратів, зазначає Богдана Щербак-Верлень, технічний радник програми боротьби з туберкульозом Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Звернути увагу на те, як людина дотримується режиму лікування, і щоб пацієнти повністю проходили повний курс лікування. Тобто, якщо ми говоримо про мультирезистентний туберкульоз, це біля 2 років йде лікування. Найголовніше – це те, що були всі препарати, щоб дотримувалися схеми лікування і режиму лікування.
Основні напрямки загальнодержавної програми боротьби з туберкульозом – це закупівля ліків і діагностичного обладнання, зазначає Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров'я. За її словами, це допомогло знизити кількість хворих по всій Україні.
суттєво зменшилась по абсолютній кількості. Якщо в 2007 році виявляли 37,5 тисяч хворих, то в цьому році 35 тисяч, тобто на 2000 вже менше. Є області, які нам дають значний внесок захворювання. Це Дніпропетровська область, Херсонська область, Луганська.
На сьогоднішній день в Україні зруйнована мережа функціональних туберкульозних лікарень, зазначає колишній заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. В тих шпиталях, які має сьогодні держава, лікування як такого немає.
Це не лікарні, це отстойники, це бомжатники. Це місця, де роздають дешеві і не дієздатні індійські аналоги, найгірші аналоги брендів, навіть радянських часів, де стоїть 40-х років рентгенівська апаратура, де медики отримують максимум 600 гривень в місяць.
Своєчасна діагностика допоможе швидше подолати хворобу, зазначають лікарі. Коли востаннє ви робили флюорографію, поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Роки 4 назад, коли во время беременности, треба робити кожен рік, я знаю.
Ні, не роблю флюорографію, не боюсь нічим заболіти.
Як припаче, як захворієш чимось, то вимагають.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.